რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათი, ახალ ამბებს სოფოვასაძე გაგაცნობთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოსთვის უვიზო მიმოსვლის მინიჭების საკითხზე გენჭის ხრა ევროპარლამენტის სამკვლევო თავისუფლების შინაგან საქმეთა და იუსტიციის კომიტეტში 5 სექტემბერს გამართება. საგარეო საქმეთა კომიტეტმა ამ საკითხს გენჭის ხრის დროს უკვე დაუჭირა მხარი. გუშინ კომიტეტის ბოლოს ხდომა გამართა. ევროპელი დეპუტატები კიდევ ერთხელ აფიქსირებენ საკუთარ პოზიციას და ამბობენ, რომ ქართველი ხალხი იმსახურებს უვიზო მიმოსვლას. ევროპარლამენტის იმ წევრებს, რომლებიც მხარს უჭერდით სავიზო პირობების შემსუბუქებას საქართველოს, უკრაინისა და თურქეთის მოქალაქეებისთვის, მიგვაჩნია, რომ თუ ყველა პირობა, რომელიც ამ ქვეყნების წინაშე იდგა, შესრულებულია, კენჭის ხრა აუცილებლად გამართება. ეს ქვეყნები სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხში ერთმანეთთან არიან დაკავშირებულნი, თუმცა პირადად მე მხარს არ ვუჭერ ამ გაერთიანებას, რადგან ვფიქრობ, რომ თუ ერთმა ქვეყანამ ყველა წაყენებული პირობა შეესრულა, სწორედ ამ ქვეყნის საკითხი უნდა განვიხილოთ და შესაბამისი გადაწყვეტილებაც მივიღოთ, განაცხადა ევროპარლამენტის წევრმა რებეკა ჰარმსი. სამართლოს ხდომაზე პატიმრობა შეეფარდა ცენტრპოინტის საქმეზე ბრალდებულ პირებს, მაია და გუკარჩეულიშვილებს, ასევე საუმე ჩარკვიანსა და ირაკლი მინდელს. მოსამართლემ ამ გადაწყვეტილების სრულად გაიზიარა სახელმწიფო ბრალდების შუამდგომლობა და ოთხივე პირს შეუფარდა პატიმრობა. ინფორმაცია ჯგუფურად ჩატენილ დანაშაულზე, რომელიც მთავარი პროკურატურის ცნობით დიდი ოდენობით სხვისი ქონების გაფლანგვას უკავშირდება, საზოგადოებას პროკურატურამ 11 ივლისს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე მიაწოდა. ცენტრპოინტის საქმეზე დაკავებული ლების ადვოკატები გუშინ თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ გამოტანილ გადაწყვეტილებას ბრალდებულებისათვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდებასთან დაკავშირებით გაასაჩივრებენ. უფლებების დამცველები აცხადებენ, რომ გადაწყვეტილება განჩინების ჩაბარების შემდეგ გასაჩივრდება. მაია რჩეულიშვილის ადვოკატის განმარტებით, სასამართლოს არ ჰქონდა არანაირი საფუძველი მისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდებინა. საქმეზე წინა სასამართლოს ხდომა 1 სექტემბერს ჩაინიშნა. პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ქართული ოცნების ახალ სახეებს დღეს წარადგენს ცერემონიას საგურამოში. ილია ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმში გამართება. საუბარია 16 ადამიანზე, რომელთაგან ნაწილი მაჟორიტარად იყრის კენჭს, ნაწილი კი პროპორციული სიის შემადგენლობაში. 16 კაციდან 8 ქალია. სიაში ერთი კონსერვატიული პარტიის წევრია, რომელიც ასევე ქართული ოცნების სიით იყრის კენჭს. ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს, რომელიც გუშინ გვიანობამდე გაგრძელდა, სავარაუდოდ კანდიდატებიც ესწრებოდნენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი პაატა ზაქარიაშვილისა და თინა ხედაშელის შემცვლელებს ამ დროისთვის არასახელებს. როგორც კვირიკაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, ყველაფერს თავისი დრო აქვს, რაც შეეხება შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში. სახელმწიფო მინისტრისა და თავდაცვის მინისტრის გადადგომის პროცედურის დასრულებას კვირიკაშვილის თქმით ეს უახლოეს დღეებში მოხდება. გადაწყვეტილება მიღებულია, რომ პარტია გავიდეს დამოუკიდებლად არჩევნებზე. შესაბამისად იყო გარკვეული კონსულტაციები და ცივილიზებულად მივიღეთ გადაწყვეტილება. ტელება თავდაცვის მინისტრს აქვს ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომელიც ჩასატარებელია. არ ვიღებთ ამ გადაწყვეტილებას, ველოდებით ვიზიტის დასრულებას. რაც შეეხება პაატა ზაქარიაშვილს, ამ დღეებში დასრულდება აბსოლუტურად ცივილიზებულად ყველა პროცედურა, აღნიშნა კვირიკაშვილმა. სამხრეთ იტალიაში სულ ცოტა 20 ადამიანი დაიღუპა ორი სამგზავრო მატარებლის შეჯახების შედეგად. დაშავდა 35 ადამიანი, მათგან 18 მძიმე. ავარია მოხდა ქალაქ ბარის მახლობლად. ოფიციალური პირების ცნობით მგზავრებს შორის იყვნენ ბარის უნივერსიტეტის სტუდენტები. იტალიის პრემიერ-მინისტრმა მატეო რენცი შეწყვიტა მილანში ვიზიტი და რომში დაბრუნდა. რკინიგზაზე ავარიის გამო დაწყებულია ინციდენტის მიზეზების გამოძიება. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ეშ კარტერის აზრით, ავღანეთში ამერიკელი სამხედროების ქმედით უნარიანობას გაზრდის გადაწყვეტილება, რომელიც ითვალისწინებს ამერიკელი სარდლებისთვის მეტი უფლებამოსილების მინიჭებას ამღანელ სამხედროებთან თანამშრომლობისა და თალიბების საწინააღმდეგო ოპერაციების განხორციელების დროს. ამის შესახებ ეშ კარტერმა განაცხადა გუშინ ავღანეთის პრეზიდენტ აშრაფ ღანისთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე ქაბულში, სადაც ის მოულოდნელად ჩავიდა. კარტერმა აღნიშნა ასევე, რომ ავღანეთისათვის საერთაშორისო და დახმარების გასაძლიერებლად განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ავღანეთის მთავრობის წარმატებას კორუფციასთან ბრძოლაში. ავღანეთში ეშ კარტერის ვიზიტამდე რამდენიმე დღით ადრე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გამოაცხადა, რომ შეერთებული შტატები ავღანეთში 2017 წლამდე დატოვებს 8400 სამხედრო მომსახურეს.
Sopa Vasadzem Gagatsnot Akhali Ambebi, Laparakobs Radio Tavisupleba Atisati da Khutitsuti Akhla Sakartveloshi, Gzeldeba Radio Tavisuplebis Dilis Eteri. Ramdenime Tsutis Tsin Dasrulda Tavisuplebis Dila, Romasats 2 Saatis Ganmalobashi, Uzgvebodnen Chemi Kolegebi Nastasia Arapuli da Dato Koridze, Soret Tavisuplebis Dilit Itsqeba Qovol Samushao Dges Radio Tavisuplebis Dilis Eteri, Dilis 8 Saatze. Akhla Ramdenime Tsutshi Gavagzeleb Dilis Saobrebi, Dilis Saobrebs Gavuzgvebi Menino Gelashvili, Gocha Lejava, Dilis Eteris Khmis Rejisori, Dges Dilis Saobrebshi Chven Vilaparakebt Saqovoltao Jandatsvis Programis Gamotsovebze. Soret Am Temaze Moamzada Nashromi, Informatsiis Tavisuplebis Ganvitarebis Institutma, Am Institutis Mkvlevrebma, Ert-Erti Avtori Am Nashromisa, Goga Tushurashvili Ikneba Dges Chveni Stumari, Tu Ki Geknebat Interesi, Chaertot Gadatsemashi Shegizliat, Dagvirekot 2988327-ze, Gvitkhrat Tkvens Gamotsdilebaze, Pozitivurzec, Uorqopitzec, Rogorits Gnebavt, Dasvat Shekitvebi. Ase rom Droebit, Ktovebt, Musikas Utmobt, Ethers da Sul Chota Khanshi Ramdenime Tsutshi 11-10 Tsutidan Gavagrzelebt, Ethers Dilis Saubrebit, Laparakobs Radio Tavisupleba. 10 საათი და 10 წუთია. საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით. სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა. 2 საათის განმავლობაში უძღვებოდნენ ამ გადაცემას ჩემი კოლეგები ნასტასია რაბული და დათო ქორიძე. Სწორედ თავისუფლების დილით იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე რადიო თავისუფლების დილის ეთერი და გრძელდება შემდეგ რადიო თავისუფლების ეთერი 18 საათის განმავლობაში. ასე რომ გვისმინეთ, თუ კი ვერ მოახერხებთ რაიმეს მოსმენა, შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტს ეწვიოთ radiotavisupleba.ge. ასევე ნახოთ Facebook-ში რადიო თავისუფლების გვერდი და რადიო თავისუფლების სხვადასხვა პროგრამის გვერდი, მათ შორის თავისუფლების დილისა და დილის საუბრების და იქაც შეგვეხმიანოთ, ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ Facebook-ის გვერდის საშუალებით ჩვენთან გამოხმაურება, აზრის მოწოდება, ასევე შეკითხვის მოწოდება მომდევნო დღის სტუმრისთვის. სამწუხაროდ ჩვენი მსმენელები, ჩვენი აუდიტორია ნაკლებად იყენებს ამ საშუალებას, თუმცა ვარაუდობ შესაძლებელია ვინმესთვის უფრო მოხერხებულიც იყოს. რასაკვირველია, შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში დარეკვა, რასაც თუ კი არჩევთ, შეგიძლიათ ეს გზა გამოიყენოთ 2988-327-ზე გადაცემის მსვლელობისას. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაზე. აქტუალურია ის, რადგანაც ეხება ყველას, ძალიან ბევრ ადამიანს, და ხშირად არის ლაპარაკი ზოგჯერ გარკვეული პოლიტიკური დატვირთვითაც, თუმცა არამხოლოდ, ასევე ექსპერტების დონეზე ამ პროგრამის, ასე ვთქვათ, ხარვეზებზე, სავარაუდო რისკებზე და რა საკვირველია დადებით მხარეზე. ასე რომ დღეს სწორედ ამ თემაზე ვილაპარაკებ დილის საუბრებში, ვინაიდან კიდევ ერთი, ასე ვთქვათ, ნაშრომი გამოქვეყნდა ამ საკითხზე ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მკვლევრების მიერ შედგენილი და ჩვენ მოვიწვიეთ ამ ნაშრომის ერთ-ერთი ძირითადი ავტორი გოგა თუშურაშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ეკონომიკისა და სოციალური პოლიტიკის კვლევითი მიმართულების ხელმძღვანელი. დილამშვიდობის ბატონო გოგა.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და თავდაპირველად მინდა კითხოთ, თქვენმა ორგანიზაციამ რატომ გადაწყვიტა ამ საკითხის გამოკვლევა?
ჩვენი
რისკები დაინახეთ, რატომ გადაწყვიტეთ?
ჩვენი ორგანიზაცია ზოგადად აქტიურადაა დაკავებული საჯარო ფინანსების შესწავლით, ვინაიდან ეს სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც ეხება საყოველთაო ჯანდაცვას, იყო, არის პრეცედენტული და მასზე იხარჯება ალბათ უპრეცედენტო დიდი თანხა, რაც საქართველოს ბიუჯეტიდან. შესაბამისად ჩვენ აქტიურად ვაკვირდებოდით ამ წლების განმავლობაში, თუ როგორ ხორციელდებოდა, როგორ მიმდინარეობდა ეს პროგრამა და როგორ ხდებოდა, ასე ვთქვათ, მასში ფინანსების ასახვა და ფინანსების ხარჯვა.
ბატონო გოგა, დაკვირვების აი რა გზა აირჩიეთ? ერთი ვთქვათ ის, რაც ქვეყნდებოდა მის დაფინანსებაზე, ხო?
ამ შემთხვევაში ჩვენ როგორც წესი, როდესაც რაიმე კვლევებს ვახორციელებთ, ძირითადად ეს ხდება ხოლმე ოფიციალურ მონაცემებზე დაყრდნობით, ჩვენ ვითხოვთ საჯარო ინფორმაციას კონკრეტული უცხებებიდან, რომელსაც ხება ესა თუ ის საკითხი. ასევე ჩვენ შევისწავლეთ ზოგადად პროაქტიულად იგივე სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული მონაცემები, იგივე სოციალური მომსახურების აგენტოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ოფიციალური მონაცემები და ამ დაკვირვებით და მონაცემების შეჯერებით ჩვენ წარმოვადგენთ ეს პოლიტიკის ნარკვევი, რომელიც ასახავს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის გამოწვევებს და ასე თქვა შემდგომ ჩვენ შევემუშავოთ გარკვეული რეკომენდაციები, რომელიც ჩვენ მიგვაჩნია, რომ გარკვეულად ამ პრობლემების დაძლევის გზებში დაეხმარება სახელმწიფოს.
მე დასაწყისში თქვი, რომ ამ თემაზე საუბრისას ამ თემაზე ხშირად ლაპარაკობენ პოლიტიკოსები. მოდით ასე ვიტყვი, და რა თქმა უნდა, ოპოზიცია იყენებს ხელისუფლების კრიტიკისთვის, ხელისუფლება ცდილობს, რომ იდეალურად წარმოაჩინოს პროგრამა. ერთი რამ ცხადია აქედან, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამაა მოსახლეობისთვის. და აი მინდა ახლა სწორედ ამიტომ არის საინტერესო, თქვათ, თქვენი მოსაზრებები ექსპერტების, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლების, რა დაინახეთ, რა არის ხშირად ისმის ხოლმე რისკებზე და შესაძლებელია ეს გარკვეულ განწყობებს ქმნიდეს, ნეგატიური მოლოდინის იქნება ეს თუ სხვა საფრთხის, რა დაინახეთ თქვენ, რა არის ძირითადი გამოწვევა?
კი, რა თქმა უნდა, ამ პროგრამას
ხაზი რომ დაფინანსება, ხარჯი იზრდება, ეს
კი ბატონო, რომ გავყვეთ ამ პროგრამას პროგრამის ქრონოლოგიას, ეს იყო შეიქმნა უკვე 3 წელი გავიდა, ასე ვთქვათ, ამ პროგრამის ამოქმედებიდან. თავიდან, როდესაც ეს პროგრამა დაიწყო, ძალიან ანუ შემდგომში უკვე გამოჩნდა, რომ მას თან სდევდა, ასე ვთქვათ, ეს პროგრამა შეიქმნა პოლიტიკურ საწყისებზე და იგივე თუ ჩვენ გავითვალისწინებ თუ რა საფრთხეები არსებობდა, უკვე ნათლად გამოჩნდა, რომ საწყის ეტაპზე ამ პროგრამას არ ქონდა რაიმე სტრატეგია, გეგმა, რომელიც შემდგომში დეტალურად მიყვებოდა ეს პროგრამა განვითარებას. აი მაგალითად იგივე რომ დაუბრუნდეთ ჩვენ ამ ფინანსებს თვითონ ამ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის, ვნახოთ რომ ავიღოთ 2015 წლის ფინანსები, ვნახავთ რომ მაგალითად გეგმა იყო ამ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის 470 მილიონი. ვნახეთ რომ ეს ფული, ეს თანხა, ანუ მას 80% უკვე დაიხარჯა პირველი 3 კვარტლის განმავლობაში. შესაბამისად პროგრამერს რომ განეგზო ფუნქციონირება, აუცილებელი გახდა რომ ბიუჯეტში შესულიყო შესაბამის კორექტირება და უკვე 2015 წელი რომ ჩამთავრებულიყო და პროგრამა შეფუნქციონირდა, ამისათვის აუცილებელი გახდა დამატებით 100 მილიონი ლარის, ასე ვთქვათ, დამატებით მოძიება, რომ პროგრამა ბოლომდე ეფუნქციონირებს. შესაბამისად ხედავთ ჩვენ, რომ ვერ ხდება პროგრამის დაგეგმვა იმ სახით, რომელიც მიყვება იგივე იმ ფინანსებს, ჩაჯდება ამ ჩარჩოებში, ვერ ხდება სათანადოდ გათვალისწინება თუ რა სახის დანახარჯი შეიძლება მიიღოს რეალურად ამ პროგრამამ. მაგალითად რო ავიღოთ, რომ მიუყვეთ ამ ტურისტი გათვალისწინება ვერ ხდება, შეიძლება ეს იყოს იგივე ის ჯანდაცვის პოლიტიკის დის, ჯანდაცვის ხარჯების დის ტემპი. თუ ჩვენ ავიღეთ მსოფლიო პრაქტიკას, ნახავთ რომ ჯანდაცვა იზრდება ყველაზე მეტად, ყველა სფეროზე მეტად, ვიდრე სხვა ნებისმიერი სოციალური თუ ეკონომიკური სფერო. შესაბამისად ამ ყველაფერს უნდა გათვალისწინება წინასწარი, როდესაც ჩვენ გეგმავთ პროგრამის ბიუჯეტს.
მე დავსვამ დილეტანტის კითხვას, შესაძლებელია ამის ეს რასი, ან რასი ზუსტად არის შესაძლებელი ლებელი ამის განსაზღვრა, ვთქვათ, რა შეიძლება, რა ხარჯი შეიძლება გაიზარდოს, რომელ ნაწილში და ასე შემდეგ.
რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს მაქსიმალურად სიზუსტით გათვალისწინებული, რომ ჩვენ არ შეექმნა შემდგომში პროგრამის ფუნქციონირება საფრთხეს. მაგალითად, იგივე გვაქვს საქსტატის მონაცემები, სადაც ვნახულობთ, რომ 2016 წლის მაისის მდგომარეობით წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან, წინა წლის ანალოგიურ თვის მონაცემებთან შედარებით, ზოგადად საქართველოში ჯანდაცვის ხარჯები გაზრდილია დაახლოებით 6%.
არა მხოლოდ ამ პროგრამის,
არა საერთო ჯანდაცვის ფასები, ეს გამოწვეულია რა თქმა უნდა ახალი ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვით, იგივე მედიკამენტების ფასებზე ზრდით, რაც რა თქმა უნდა შემდგომში აისახება უკვე სამედიცინო დაწესებულების მომსახურების ფასზე და ეს თავის მხრივ ზრდის შემდგომ უკვე პროგრამის ხარჯებს. სახელმწიფოს უკვე უხდება უფრო მეტის გადახდა, ვიდრე მას ჰქონდა თავიდან გათვალისწინებული. კიდევ არის სხვა ფაქტორებიც, რომელიც არამარტო ეს ჯანდაცვის ხარჯების და არის. მაგალითად, ჩვენ თუ ავიღებთ, იგივე ეს არის ერთ-ერთი მთავარი, მე რაც მიმაჩნია, რომ მოქმედებს პროგრამის ხარჯების დაზე, ეს არის ზოგადად პროგრამის ეფექტური მართვა. როდესაც დაიწყო საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, წარმოიდგინეთ, მას ჰქონდა ამხელა მასშტაბები, რომელიც ჩაებარა ერთ სახელმწიფო დაწესებულებას, სოციალური მომსახურების სააგენტოს, რომელსაც კონტროლი უნდა გაეწია ყველა სამედიცინო დაწესებულებაზე, თუ რამდენად კეთილსინდისერა დასაოდნენ ისინი დიაგნოზს, როდესაც მასთან მივიდოდა პაციენტი. ანუ სამედიცინო დაწესებულებებს ჰქონდათ ცდუნება მათ, რომ დაემძიმებინათ, ასე ვთქვათ, პაციენტის დიაგნოზი, რომ მათ მიეღოთ შემდგომ მეტი შემოსავალი სახელმწიფოსგან. ამ ვარაუდს ძალიან კარგად ამყარებს ის ფაქტიც, რომ მაგალითად 2015 წლის ერთ-ერთი კურაციო არის ერთ ორგანიზაცია, იმას კვლევის მიხედვით დაახლოებით 300% არის გაზრდილი გადაუდებელი ქირურგიული ოპერაციები. Ну, ამ შემთხვევაში ეს ყველანაირი ლოგიკას ცდება, კი გასაგები არის, რომ შეიქმნა უფასო მომსახურების ეფექტი, ასე ვთქვათ, და უფრო მეტი შესაძლებლობა, მაგრამ როდესაც საქმე ეხება გადაუდებელ ქირურგიულ ოპერაციას და აქ ფიქსირდება უკვე 300%-იანიც და აქ უკვე ჩდება რა გონივრული ეჭვი, რომ სამედიცინო დაწესებულებები ხელოვნურად ამძიმებენ, ასე ვთქვათ, ამ დიაგნოზს, რომ მათ ჩაატარონ, ასე ვთქვათ, ეს გადაუდებელი ქირურგიული ოპერაცია, რაც დაფინანსდება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა და შემდგომ მიიღებენ ეს
დაწესებულება. მოდით განმარტოთ, მაშინ რა განსხვავება სახელმწიფოს მონაწილეობის თვალსაზრისით გადაუდებელსა და გეგმიურ ქირურგიულ ჩარევებს.
გადაუდებელი ქირურგიული ჩარევა სახელმწიფო აფინანსებს სრულად, ასე ვთქვათ, და შესაბამისად მას უწევს უფრო დიდი თანხის გადახდა და შემდგომში ჩვენ მივუვათ ამ საკითხზე იგივე ვინც 2013 წლის მერე კერძო დაზღვევით ასე ვთქვათ სარგებლობს, ისინიც კი თუ გადაუდებელი ქირურგიული ჩარევით არიან, ამ შემთხვევაში ისინი დაფინანსებას იღებენ მაინც სახელმწიფოს. ამას ალბათ დაუბრუნდებით უფრო დეტალურად შემდგომში. კიდევ შემდგომ ასე ვთქვათ მიზეზე რო ვისაუბროთ თუ რამ შეიძლება გამოიწვიოს ეს არაგეგმიური ხარჯვა და რაც უნდა ყოფილიყო სათანადოდ გათვალისწინებული სახელმწიფოს მხრიდან, ესა რა თქმა უნდა ესა უფასო მომსახურების ეფექტი. როდესაც ჩვენ შევქმნით, როდესაც მოსახლეობა შეექმნა ეს დიდი სიკეთე, რასაც ერქვა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, რა თქმა უნდა მათი მიმართვიანობის რიცხვი ექიმთან გაიზრდებოდა. მაგალითად 2014 წელს 2011 წელთან შედარებით არის დაახლოებით 51% გაზრდილი ექიმთან ვიზიტების რიცხვი. ეს ციფრი ჩვენ თვლით, რომ კიდევ უფრო გაიზრდება, ვინაიდან
სა ამას არ აქვს მყისიერი ეფექტი, ეს დროში ხანგრძლივად არის, იზრდება და იზრდება, ვთქვათ,
ეს ამას ექნება მყისიერი ეფექტი, ეს გაიზრდება იქამდე, სანამ მოსახლეობა საბოლოოდ გაიგებს იმ სიკეთეების შესახებ, რომელიც მოაქვს მათთვის ამ პროგრამას. საწყის ეტაპზე რა თქმა უნდა არიცოდა ყოველას, არ ქონდა ცნობადობა მოსახლეობას თუ რა მომსახურების მიღება შეუძლია მას აქედან უფასოდ, თუ ასე თქვათ, თუ მანამდე ის თავსიკავებდა უსახსრობის გამო, ის რა თქმა უნდა ნელ-ნელა უფრო მიდის და უფრო და უფრო მეტი რაღაც ეტაპამდე ეს აუცილებლად კვლავ განაგზობს გზას ამ თვითოული მოსახლე, ასე ვთქვათ, საქართველოს მოქალაქე არ ბოლომდე არ გააცნობიერებს იმ სიკეთეს, რაც არის ამ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამიდან.
და თუ შეიძლება ითქვას, არ დამშვიდება ამ თვალსაზრისით საზოგადოება, რომ ვთქვათ, ის რასაც შესაძლებელია სჭირდებოდა ნაწილს, დავუშვათ ანალიზების, ვთქვათ, სიტყვაზე მარტივად რაღაც ის ხის საერთო ანალიზის გაკეთება, მაგრამ არ მიდიოდა რომ ჩათვალა შემდეგ რომ შეიძლება დაფინანსებულიყო რაღაც, მეკითხა, ვთქვათ, ესა თუ ის მომსახურება მიიღო, ზოგიერთ შემთხვევაში ეს შეიძლება მყისიერი საჭიროებით არც იყო გაპირობებული.
კი, რა თქმა უნდა, არის ეს, ასე ვთქვათ, ყოველთვის ეს თამდევი პროცესია, უფასო მომსახურების ეფექტი, სწორედ მაგას გულისხმობს, რომ შეება სულ არ მისულიყო ის თუ მცირეოდენი თანხა მაინც ექნებოდა გადასახდელი, მაგრამ რახანც ეს უფასო არის, რას კარგავ, ასე ვთქვათ, მივალ მაინ გამოვიკვლევ ამ ყველაფერს.
როდესაც ბძანეთ თქვენ, ახლა ახსენეთ, მსმენელს შევახსენებ, გოგა თუ შურაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, ხმით შესაძლოა ვერ იცნოთ, გოგა თუ შურაშვილი გახლავთ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ეკონომიკისა და სოციალური პოლიტიკის კვლევითი მიმართულების ხელმძღვანელი. ჩვენ ლაპარაკობთ პოლიტიკის ნარკვევზე, რა თქვენ ასე უწოდეთ ამ, ასე ვთქვათ, ფორმას, ამ ნაშრომის, რომელიც შეეხება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის გამოწვევებს, და ამ ნაშრომში არის ამ გამოწვევების დაძლევის გზებიც არის შეთავაზებული ავტორების მიერ. ერთ-ერთი ძირითადი ავტორი გოგა თუ შურაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი და ვაგრძელებთ მასთან ერთად საუბარს. თუ კი გექნებათ სურვილი, რომ დაგვირეკოთ თქვენი მოსაზრება, გამოთქვათ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაზე, თქვენს გამოცდილებაზე გვითხრათ ან კითხვა დასვათ, შეგიძლიათ დარეკოთ 2988327-ზე, 2988327-ზე. თქვენ ბრძანეთ, რომ გადაუდებელი ქირურგიული ოპერაციების რიცხვი გაიზარდაო, შესაბამისად გაიზარდა ხარჯი 300% თქვით.
კი, კი, 300% დაახლოებით, ანუ პროგრამის ამოქმედებამდე რაც იყო მაჩვენებელი, დაახლოებით 300% არის შემდგომ პროგრამის ამოქმედების შემდგომ ეს ციფრი.
რა მექანიზმი შეიძლება იყოს იმისი, თქვენ ბრძანეთ, რომ გონივრული ეჭვი ჩნდება, რომ ეს ხელოვნურად გაიზარდა, გადაუდებელი სტატუსს გულისხმობ. რა მექანიზმი არის და რა შეიძლება იყოს უკეთესი, ვთქვათ, მონიტორინგისთვის? შეუძლებელია ყველა დიაგნოზის შემოწმება, ხო?
რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში, როდესაც სახელმწიფო იღებს პასუხისმგებლობას, რომ ასეთი პროგრამა უნდა აწარმოოს, ამ შემთხვევაში მას უნდა აიღოს იმის პასუხისმგებლობაც, რომ ის ეფექტურად განახორციელებს ამის მონიტორინგს და კონტროლს. არ შეიძლება, რომ ეს იყოს კონკრეტული ბიზნესის კეთილნებაზე მიშვებული და ასე ვთქვათ, მათ სინდისე, იმიტომ ვიცით, რომ ბიზნესი ორიენტირებული ნაკლებია მაქსიმალურ მოგებაზე, შესაბამისად ის ყველანაირ ხერხს ხმარობს, რომ მან მიიღოს მისი მომსახურებიდან მეტი სარგებელი. ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს ადგას ის ტვირთი, რომ მან გაუწიოს კონტროლი, რომ მაქსიმალურად იქნას ჩარჩოებში მოქცეული ეს ყველაფერი. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ჩვენ ერთ-ერთი რეკომენდაცია სწორედ ამასაც შეეხებოდა, რომ მათ მაქსიმალურად უნდა გაამკაცოს კონტროლი, ამასთან დაკავშირებით თუ აუცილებელი გახდა, უნდა მოხდეს იგივე დამატებითი კადრების შერჩევა, კვალიფიკაციის ამაღლება.
მეტი ხარჯია, შეგეკამათებათ ბევრი ალბათ, ძალიან დიდი.
მეტი ხარჯია, შეიძლება ეს იყოს გარკვეულ ხარჯების დასთან, მაგრამ თუმცა იმდენად შეამცირებს ჩვენი აზრით, ასე ვთქვათ, უკვე პროგრამის გაწეულ ხარჯებს, ჯობია ვთქვათ, ასე ვთქვათ, ეს ყველაფერი გაიწოს იგივე ამ ადმინისტრირებაზე მეტი ხარჯი, ვიდრე ასე ვთქვათ, მიშვებული იყოს ეს სამედიცინო დაწესებულება და უკონტროლო გახდეს, რაც როგორც ხედავთ, უკვე პროგრამა ფაქტიურად ამ ფორმით გაგზელების შემთხვევაში ძალიან დიდი ვარაუდი არის, რომ ის ვეღარ განავრცო, ვეღარ გააგზელებს ფუნქციონირებას, იმიტომ იგივე ჩვენ საუბრობთ 2015 წელზე, მაგრამ თუ ავიღებთ 2016 წლის პირველ კვარტალს, არის გაწეული ხარჯები უკვე იმ დონის და ბიუჯეტი არის იგივე აღებული, რაც იყო 2015 წელს, ანუ ისევ 570 მილიონია განსაზღვრული 2016 წელს. ესაც ძალიან ცალსახად მეტყველებს, რომ დაგეგმვის პროცესში ძალიან დიდი პრობლემაა, იმიტომ მხოლოდ გადმოტანა იმისი, თუ 2015 წელს რა დავხარჯეთ, ესე იგი იმას დავხარჯავთ 2016 წელსაც, ეს არანაირ ჩარჩოში არ ჯდება, იმიტომ როგორც აღნიშნეთ, უნდა გათვალისწინებული იყოს ის ხარჯების ტენდენციების და სხვა ტენდენციების და იგივე ეს პირველი კვარტალი უკვე 40 მილიონითა მეტი გადახარჯული, ვიდრე იყო 2015 წლის პირველ კვარტალს. შესაბამისად უკვე ჩდება, რა თქმა უნდა, და არ დარწმუნებულიც უნდა ვიყოთ იმაში, რომ 2016 წელსაც ეს 570 მილიონი არ ეყოფა და კვლავ მოუწევს გარკვეული თანხების დამატება. ამ შემთხვევაში აუცილებელი ხდება ერთ-ერთი ასპექტის, სწორედ ამ სამედიცინო დაწესებულებების კონტროლის გამკაცრება. ამას ადასტურებს ის ფაქტიც, რომ 300%-იანის და წარმოუდგენელია ეს გადაუდებელ ქირურგიული ჩარევების, თუ არ არის იქ რაღაც გარკვეული ხელოვნურად ეს დიაგნოზების დამძიმების და ასე ვთქვათ, ასე ამგვარი ფაქტები.
თუ გინახავთ და თუ გამოგითხოვიათ ინფორმაცია სწორედ აი მონიტორინგის ნაწილში.
კი, რა თქმა უნდა.
რა ტიპის არის და რა შედეგებია?
ჩვენ გამოვითხოვეთ ინფორმაცია ზოგადად სოციალური მომსახურების აგენტოსგან, ჩვენ მოვითხოვეთ, ეს ინფორმაცია ეხებოდა, ასე ვთქვათ, ამ პერიოდში თუ რაიმე დავალიანებები თუ ქონდათ სამედიცინო დაწესებულებებთან, როგორც
სახელმწიფოს
თუ ქონდა დავალიანებები დაგროვებული, ანუ რამდენად ახდენდა ამ მოცემულებაში სახელმწიფო გადახდა ფულის დროულად, როგორც იყო ჩარჩოებში და თვითონ განკარგულებით როგორცაა გაწერილი. როგორც სოციალური მომსახურების აგენტომ განმარტა, ამ ეტაპზე ნებისმიერი სახის მომსახურება იფარება დროულად და გადახდილი ყველა არანაირი დავალიანება არ ფიქსირდება, თუმცა განსხვავებულ სურათს იძლევა მაგალითად იგივე სახელმწიფო აუდიტის ანგარიში, სადაც ხვდებით, რომ ჯერ კიდევ 2014 წელს ძალიან ბევრი პრობლემები იყო, დიდი პრობლემები იყო, ასე ვთქვათ, დროულად დაფარვის თვალსაზრისით. ან სულ განსხვავებული პოზიცია აქვს სოციალური მომსახურების აგენტოს და აუდიტის სამსახურს. ჩვენთვის ძალიან რთულია ხა რომელ წყაროს უნდა ვენდოთ ამ შემთხვევაში. ჩვენ მიყვებით იმ ციფრებს, ასე ვთქვათ, რაც ფიქსირდება და შესაბამისად დასკვნებს ვაკეთებთ იქიდან, რაც მოცემულობა გვაქვს დღეს მდგომარეობით.
ჩვენი საუბრის შემდეგი ნაწილი აუცილებლად დავუთმოთ მინდა კერძო და სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, დავარკვათ ასე ბიზნესების კონფლიქტს, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ამ სმენელი არის ხაზზე, მოდით მოვუსმენთ სმენელს, ახალ ამბებამდე მოვასწრებთ მოსმენას მისას და შემდეგ გამოვეხმაურებით და შემდეგ გავაგრძელოთ სხვა თემით. დილა, მშვიდობის გისმენთ.
დილა, მშვიდობის გენაცვალი.
გესალმებით.
უგაწოთ ბოდიში რო გაწუხეთ, მაგრამ აი ჯანდაცვის სისტემაზეა ლაპარაკი. მე ახლა ურთულესი ოპერაცია გავიკეთე. დიდი მადლობელი ვარ ჯანდაცვის, რო დაზღვეო ყველაფერი გამიგეთენ, მაგრამ ერთადერთი მინუსი რა არის, იცი? კი, კაი აპარატურები, ყველაფერი მომსახურება, მაგრამ ასეთი რთული ოპერაციის შემდეგ სამი დღის მერე წერენ, თუ უგახს საშუალება დარჩების საავადმყოფოში, თუ გადაიქცი 250 ლარს. ამის საშუალება ხო არ არის და მესამე დღეს კალიასკის წამომიყვანე, ახლა წევარ.
იმედო
რთული ოპერაცია გავიკეთე, ანუ ავთვისებიანი თვისება ჯირკვლის. ხო და აი ესა დიდი მინუსი, კაცო, თუ ის კი კერძოა, მაგრამ ასეთ მომენტში, კაცო, ასეთ რთული ოპერაციის შემდეგ 3-4 დღეს მერე რო გაგწერე, კი კაი თანხათი ირიცხა, შეიძლება მაგათვის მიზერნია, მაგრამ ჩვენთვის ხო
პენსიონერები
ვართ, 77 წლის კაცი. ხო და ასეთი ის ხო რაღაც
უნდა
იყოს შეკრულებაში ისეთი დადებული, ანუ რომ ასე უცებ მესამე მეოთხე დღეს მე მომსახურების მიმართ ძალიან დიდი
ხმაობელი ვარ. ახალი ამბების დრო მოვიდა, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ჩემო ზარისთვის, გასაგებია თქვენი შეკითხვა, უცებად დაუბრუნდებით ამ ამბავს. 11-ის ნახევარია საქართველოში და ჩვენს ეთერში, რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროს სოფო ვასაძეს ვუთმობთ ახლა ეთერს, აუცებად გავაგრძელებთ საუბარს.
ხელისუფლება გლეხებს დაეხმარება და რთველი 2016-ის სუბსიდირებას განახორციელებს. ამის შესახებ განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის ხდომაზე გააკეთა. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, მთავრობის გადაწყვეტილებით მოხდება სხვადასხვა განფასებითი სხვადასხვა ჯიშების სუბსიდირება. პრემიერმა იმედი გამოთქვა, რომ წელს გლეხები ყურძნის ჩაუბარებელი არ დარჩება. გიორგი კვირიკაშვილს არ დაუკონკრეტებია თანხა, რომელსაც მთავრობა ყურძნის სუბსიდირებისთვის გამოყოფს. სამშენებლო კომპანია CentPoint-ის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი გუკარჩეულიშვილიც დაკავებულია პროკურატურის განმარტებით. ის სამართალ დამცველებს თავად არჩაბარებია. სასამართლოს ხდომაზე პატიმრობა შეეფარდა CentPoint-ის საქმეზე ბრალდებულ ოთხივე პირს, მაია და გუკარჩეულიშვილებს, ასევე საომე ჩარკვიანსა და ირაკლი მინდელს ოთხივე პირს შეეფარდა პატიმრობა საქმეზე. წინა სასამართლოს ხდომა 1 სექტემბერს ჩაინიშნა. პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ქართული ოცნების ახალსახეებს წარადგენს დღეს. საუბარია 16 ადამიანზე, რომელთაგან ნაწილი მაჟორიტარად იყრის კენს, ნაწილი კი პროპორციული სიის შემადგენლობაშია. საქართველოს პრემიერმა პაატა ზაქარიაშვილისა და წინა ხიდეშელის შემცვლელებს ამ დროისთვის არ დაასახელა, როგორც კვირიკაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა. ყველაფერს თავისი დრო აქვს, რაც შეეხება შერიგებისა და სამოქალაქო ცენტრების საკითხებს. სახელმწიფო მინისტრისა და თავდაცვის მინისტრის გადადგომის პროცედურის დასრულებას კვირიკაშვილის თქმით ეს უახლოეს დღეებში მოხდება. სამხრეთ იტალიაში სულ ცოტა 20 ადამიანი დაიღუპა 2 სამგზავრო მატარებლის შეჯახების შედეგად. დაშავდა 35 ადამიანი, მათგან 18 მძიმე და ვარია მოხდა ქალაქ ბარის მახლობლად. ოფიციალური პირების ცნობით მგზავრებს შორის იყვნენ ბარის უნივერსიტეტის სტუდენტებიც. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ეშ კარტერის აზრით, ავღანეთში ამერიკელი სამხედროების ქმედი წუნარიანობას გაზრდის გადაწყვეტილება, რომელიც ითვალისწინებს ამერიკელი სარდლებისთვის მეტი უფლება მოსილების მინიჭებას ამხანალ სამხედროებთან თანამშრომლობისა და თალიბების საწინააღმდეგო ოპერაციების განხორციელების დროს. ამ შესახებ ეშ კარტერმა განაცხადა ავღანეთის პრეზიდენტ აშრაფ ღანისთან ერთად გამართულ პრეს კონფერენციაზე ქაბულში, სადაც ის მოულოდნელად ჩავიდა.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სულ რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს, დილის საუბრებს, გადაცემას, რომლის სტუმარი დღეს არის ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ეკონომიკისა და სოციალური პოლიტიკის კვლევითი მიმართულების ხელმძღვანელი გოგა თუშურაშვილი. და ჩვენ ლაპარაკობთ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის გამოწვევებზე. სწორედ ამ სათაურით გამოაქვეყნა ამ ორგანიზაციამ პოლიტიკის ნარკვევი, რომელშიც არის მოცემული რეკომენდაციები გამოსავლის გზები, ასე ვთქვა, თუ როგორ უნდა დაიძლიოს ეს გამოწვევები. გავაგრძელებთ აუცილებლად საუბარს, აუცილებლად მიუბრუნდებით მსმენელის ზარს, გაცემის პირველ ნახევარში დაგვირეკა მსმენელმა და აზრი გამოთქვა, კითხვა დასვა. ასე რომ დაგველოდეთ სულ 2-3 წუთში გაგრძელება რადიო თავისუფლების ეთერი დილის საუბრებით.
Stand by her side. be weak, she'll be strong, struggle hard.
Ati da 38 წუთია საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს უძღვები მე ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს ლაპარაკობთ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის გამოწვევებზე. ჩვენი სტუმარია დღეს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ეკონომიკისა და სოციალური პოლიტიკის კვლევით მიმართულების ხელმძღვანელი გოგა თუშურაშვილი და მასთან ერთად ლაპარაკობთ იმ გამოკვლევაზე, ნაშრომზე, რომელიც ამ ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა და რომელშიც არის ასევე რეკომენდაციები. თუმცა ვიტრე ნოგოკა გავაგრძელებთ საუბარს თავად ნაშრომზე საუბრით, მინდა რომ კერძო და სახელმწიფო პროგრამების ასე ვთქვათ დაზღვევების კონფლიქტზე ასე ვთქვათ ვილაპარაკოთ, აუცილებლად ურთიერთმიმართებაზე, ურთიერთქმედებაზე, რაც გნებავთ დავარქვათ. მსმენელის ძარს მინდა მივუბრუნდეთ. პირველი ნაწილის დასასრულს მსმენელმა დაგვირეკა, რომ მან ის მადლობელია, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოსი, ურთულესი ოპერაცია გავიკეთეო და ერთადერთი მინუსი ის იყო, რომ მისი აზრით მალე გამოწერეს საავადმყოფოდან 3 დღის შემდეგ. ახლაც ვწევა, რომ სახლში აგრძელებს როგორც ჩანს რეაბილიტაციას, თუმცა თუ გადავიხდიტი 250 ლარსო, შემეძლო დარჩენა საავადმყოფოში და იქ სერვისის მიღება რეაბილიტაციის. ეს არის მინუსიო. არ ვიცი,
რა თქმა უნდა, გასაგებია ჩვენ მსმენელის გულის ტკივილი, რომ ასც უნდათ რომ მიიღონ მაქსიმალურად მეტი ასე ვთქვათ მომსახურება და ის თუმცა რა თქმა უნდა იქ არის აგრეთვე პროცედურები რომელიც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში რომელიც გაწერთ თუ ამა თუ იმ ოპერაციის შემდგომ რამდენი დღე უნდა გაჩერდნენ და როგორ უნდა გაგზერდეს შემდგომ კურნალობ სწორედ ამას გულისხმობთ ჩვენ რომ ისეთ მოსახლეობას რომელსაც ნაკლებ შესაძლებლობები აქვს და შემდგომში აღარ შეუძლია ასე ვთქვათ გაგზელება თავის სახსრებით კურნალობის სწორედ ასეთ ვთვლით რომ სწორედ ასეთ მოსახლეობას უნდა შეუქმნა სახელმწიფო მეტი სოციალური გარანტიები ამ შემთხვევაში როდესაც თანაბარ პირობებში ვაყენებთ ჩვენ სოციალურად შეჭირვებულს იგივე ხელმომჭირნე მოსახლეობას და იგივე მაღალი შემოსავლების მქონე მოსახლეობას ეს არ არის ჩვენ მიგვაჩნია რომ ეს არ არის მიზანშეწონილი სწორედ ამიტომ ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია ჩვენი რომელიც შეეხება ამ ნარკოვიდან გამომდინარე ეს იყო რომ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამამ ზოგადად შეიცვალოს თავისი პრინციპი და საყოველთაობიდან გადავიდეს მიზნობრივზე ანუ ეს გულისხმობს იმას რომ მაღალი პრიორიტეტები მიენიჭოს სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას იგივე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს ან ჩვენ აუცილებლად ვთვლით რომ აქ უნდა ჩაჯდეს ამ კატეგორიაში აგრეთვე მრავალშვილიანი ოჯახები რომლებიც როგორც წესი უფრო დაბალი შემოსავლებით და უფრო მეტ სოციალურ გარანტიებს საჭიროებენ.
თუმცა იქაც შეიძლება ამ მიდგომით ლოგიკით იყოს გრადაცია ზოგს ვთქვათ მეტი შემოსავალი ჰქონდეს იგივე მრავალშვილიანი ოჯახს და ზოგს
კი რა თქმა უნდა სწორედ ამისთვის არსებობს იგივე საქართველოს შემოსავლების სამსახურთო ფინანსთა სამინისტროს აქვს ეს მონაცემთა ბაზები თუ როგორ რომელ კონკრეტულ საქართველოს მოქალაქეს რა შემოსავლები აქვს როგორი ხდის შემდგომ როგორი იბეგრება და სწორედ ამ ბაზებიდან გამომდინარე შესაძლებელია შემუშავდეს რაიმე ამგვარი სისტემა რომელიც უფრო თანაბარ პირობებში მოაქცევს საყოველთაო ჯანდაცვის კუთხით საქართველოს მოსახლეობას.
ნარკოში თქვენ ასე ვთქვათ ასევე ნათქვამი გაქვთ რომ პროგრამი საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ეფექტიან მართვას მნიშვნელოვნად ართულებს ისიც რომ კერძო სადაზღვევო კომპანიებში დაზღვეული მოქალაქების შესახებ არ არსებობს დაზუსტებული ინფორმაციაო. ეს რატომ არ არსებობს რა იმე ვთქვათ პერსონალური მონაცემების სფეროს უკავშირდება თუ
კი ბატონო მოგახსენებთ ესე იგი როდესაც 2013 წელს ამოქმედა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა მათ მიიღეს ყველა სადაზღვეო კომპანიისგან მონაცემები თუ ვინ იყვნენ მათთან დაზღვეულები სწორედ ეს გახდა ათვლის წერტილად 2013 წლის 1 ივლისი ანუ ვინც იყო ამ მდგომარეობით დაზღვეული ისინი უკვე აღარ ჩაერთვებოდნენ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში ხოლო ვინც 2013 წლის 1 ივლისის შემდგომ ასე თქვათ გამოეთიშებოდა კერძო სადაზღვეო კომპანიებს ისინი უკვე ისარგებლებდნენ მხოლოდ მინიმალური პაკეტით. ანუ ამის შემდგომ სოციალური მომსახურების სააგენტომ ვეღარ უზრუნველყო ამ მონაცემთა ბაზების განახლება, თვითონ როგორც ამ სააგენტოსგან მიღებული პასუხით ირკვევა, ყველა ასე უმრავლესობამ კერძო სადაზღვეო კომპანიებისა უარი განაცხადეს მიეწოდებინათ მათთვის მათთან დაზღვეული მოქალაქეების შესახებ ინფორმაცია. როგორც ირკვევა ეს მათ ახსნეს საქართველოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონით, სადაც მათ როგორც აღნიშნავენ მათ ეგრძალებათ კონკრეტული პირების შესახებ ინფორმაციის გასაჯაროება, რაც ჩვენი აზრით არის ყოვლად დაუშვებელი. ერთ-ერთი რეკომენდაცია შეეხება სწორედ ამას, რომ უნდა უზრუნველყოს რომ კანონში შეიტანოს შესაბამის ცვლილება, რომელიც მათ საშუალებას მისცემს, რომ მიიღოს კერძო დაზღვევაში მონაწილე მოქალაქეების შესახებ ინფორმაცია, რადგან შემდგომში უფრო ეფექტურად წარმართოს. ეხლა წარმოუდგენელია შენ აწარმოო ამხელა პროგრამა, რომელსაც არ იცი შესაბამისად შენი ბენეფიციარი ვინ არის, რეალურად ვინ არის. სწორედ ამან განაპირობა ის ფაქტი, რომ ერთ-ერთი ფაქტორი სწორედ ეს იყო, რომ რა თქმა უნდა აღარავინ აღარ აკლდება, აღარავინ აღარ ეთიშება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას, მხოლოდ ემატება. ანუ 2013 წლის 1 ივლისის მერე ვინც ეთიშება კერძო დაზღვევას, ის ხალხი ერთ ავტომატურად ერთვება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში, ხოლო ვინც ეზღვევა 2013 წლის 1 ივლისის შემდგომ კერძო დაზღვევაში, ისინი მაინც არიან ასევე რჩებიან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის მომხმარებლები და სარგებლობენ უკეთესი პაკეტით, ანუ საბაზისო პაკეტით, ვიდრე საერთოდ გამოეთიშნენ ისინი მხოლოდ მინიმალური პაკეტი. აქაც არათანაბარ პირობებში ვაყენებთ, ეს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანი ხარვეზად ეს შეიძლება ჩაითვალოს ზოგადად ამ პროგრამის.
მსმენელია ბატონ გოგა, ხაზზე დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გამარჯობა.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ბატონ გოგას არ მაქვს შეკითხვა?
დიახ.
ეხლა გასაგებია რომ არსებობს და კარგია საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, მაგრამ მას დიდი ხარვეზები აქვს, ამას უარყოფითი მხარეები გააჩნია და რა გააჩნია? ახლა ადამიანი რომელიც არის უმუშევარი, რომელიც არის პენსიონერი, ამ საყოველთაო სადაზღვევის პროგრამას რა ღირებულება, ოპერაციის ღირებულება რაც არის არა, აქედან 50-60% ესენი აწერენ თვითონ ავანწყოფსა და მის ოჯახს. აი საიდან უნდა მოიტანოს პენსიონერმა ან უმუშევარმა კაცმა? და ეს ცოტა კი არ არის, 4000-5000 ლარამდე არის ეს ან ხა, აი როგორ უნდა გადაიხადოს ეს? აი არის ნება კითხვა, არ უნდა დაისვას?
კი, ეს არის თქვენი მხარვეზებიო ბრძანეთ და 1-1-ა თუ კიდევ ბრძანებთ რამეს? დასრულეთ? კეთილი. კარგი, დიდი მადლობა ზარისთვის. ორი წის გამომივიდა ამბაც ჩქარა ხარვეზები, მაგრამ ბრძანა მრავლობიჩი და ამიტომ ველოდებოდი. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988-327. საიდან რომ მოიტანოს უმუშევარმა, იქნება ეს თუ პენსიონერმა, ის ნაწილი თანხის, რაც მისი გადასახდელი.
Ну, გასაგები ეს პრობლემა მსგავსია, რაც
იმ ლოგიკამდე
მივდივართ, რაც წინამსმენელთან ამ გვარს უნდა გაეზარდოს, უკეთესი პაკეტი უნდა შესთავაზოთ, თუმცა თუ გადაუდებელია ოპერაცია ამ ეტაპზეც, სახელმწიფო სრულად ფარავს, ასე ვთქვათ, და ნუ ამ სიკეთესაც ნუ დაუკარგავთ სახელმწიფოს, თუმცა რა თქმა უნდა იგივე გეგმიურ ოპერაციებზე და ასე შემდეგ საჭირო არის რომ რაც აუგნიშნეთ ცოტა ხნის წინ რომ დაბალი შემოს იგივე პენსიონერებს, იგივე დაბალი შემოსავლის მოსახლეობას უკეთესი პაკეტები შექმნას.
გოგა თუშურაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ეკონომიკის და სოციალური პოლიტიკის კვლევით მიმართულების ხელმძღვანელი. ვლაპარაკობთ ამ ორგანიზაციის მიერ რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნებულ პოლიტიკის ნარკვევზე, რომელიც შეეხება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის გამოწვევებს და გავაგრძელოთ საუბარი. მსმენელს შევახსენებ, შეგიძლიათ კიდევ დარეკვა 2988-327-ზე, თუ კი გსურთ გამოთქვათ თქვენი აზრი საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაზე და ასევე დაუსვათ შეკითხვა ჩვენ სტუმარს და გავაგრძელოთ საუბარი ისევ კერძო და სახელმწიფო ასე ვთქვათ პროგრამების დაზღვევის. ერთი მომენტი ის, რომ კერძო კომპანიები თავის დროზე, როცა საყოველთაო დაზღვევა დაიწყო, გამოეთიშნენ მათ შეუწყდათ ასე ვთქვათ დაფინანსება, ფინანსების ნაკადი სახელმწიფოდან. ერთი ეს, რომ ისინი პროგრამ აღარ მონაწილეობდნენ, აღარ იყვნენ ამის მონაწილეები. ეს იყო ერთი დარტყმა, თუმცა როგორც თქვენ წერთ, ეს რაღაცნაირად რეაბილიტაცია განიცადა.
კი ბატონო, მოგახსენებთ, როგორც ვიცით 2014 წლიდან, ანუ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ამოქმედებიდან დაახლოებით ერთ წელში, საერთო მთლიანად, ანუ ეს ვინც იყო ადრე სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამაში, ანუ რომელსაც სახელმწიფო ახორციელდებოდა და კერძო სადაზღვევო კომპანიების საშუალებით, მთლიანად გამოთიშეს ეს კომპანიები სახელმწიფო პროგრამიდან და მთლიანად მთელი საქართველო გადავიდა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას. ამით რა თქმა უნდა არსებობდა ძალიან დიდი საფრთხე, რომ კერძო სადაზღვევო სექტორი საერთოდ შეიძლება უდიდესი დარტყმა მიყენებოდა და განაგრძელებოდა თუ არა ფუნქციონებას. ეს ჩქეს იყო ერთის მხრივ, რომ მათ დააკლდათ დაახლოებით თუ დაახლოებით 70% იმ შემოსავლების, რაც მანამდე ჰქონდათ, და აგრეთვე ჩვენ მივედით იქამდე რომ აგრეთვე როდესაც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამამ შესთავაზა უფასოდ გარკვეული მომსახურება, უკვე იგივე დამქირავებლები და მომსახურეები დადგნენ კითხვის ნიშნის ქვეშ, თუ რაღაზე უნდა ესარგებლათ მათ კერძო დაზღვევით, როდესაც არსებობდა ასე ვთქვათ სახელმწიფო დაზღვევა და რატო უნდა ეხადათ ტყუილად ასე ვთქვათ ეს ფული. სწორედ ამიტომ ეს ტენდენცია თავიდან ასე ვთქვათ მოაკლდა ძალიან ბევრი აბონენტი, შემდგომში უკვე დაიწყო დაიწყო კლება და თვითონ კერძო დაზღვევით მოსახურებაც და მაგალითად 2014 წლის პირველ კვარტალში კერძო პოლისით მოსარგებლე თუ იყო 500,000, ასე თქვა დაახლოებით 900,000, ეს შემცირდა 400,000-ამდე. ანუ და კერძო დაზღვევით ძალიან ცუდი ტენდენცია არსებობდა. თუმცა ამის შემდგომ უკვე დაიწყო თვითონ კერძო სადაზღვევო სექტორმა გზების ძიება თუ როგორ შეეძლო უკვე დამატებით მოეძიათ მათ პოლისები. ამიტომ მათ მოიფიქრეს, ასე ვთქვათ, ასეთი რაღაც, ეს მოხდა სააგენტოსთანაც ასე ვთქვათ შეთანხმებით, რომ უკვე კერძო სადაზღვევო კომპანიები თავაზობდნენ, ასე ვთქვათ, იმ დამატებით სერვისებს, მოქალაქეებს, რომელსაც არ ითვალისწინებდა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა. ანუ ესე ვთქვათ, შეთავაზეს დაშენების პრინციპი. რაც იყო საბაზისო, ანუ იმას ისე რა სახელმწიფო ანაზღაურებდა, ხოლო იგივე დანარჩენს, მაგალითად, როგორიცაა სტომატოლოგია და ასე ვთქვათ, ამგვარი სახის სერვისები, ამას უკვე აკეთებდა კერძო სადაზღვევო სექტორი. შესაბამისად, შემდგომ პერიოდში უკვე, ასე ვთქვათ, უკვე იწყება ამ კერძო სადაზღვევო პოლისების მატება და დაახლოებით იგივე ნიშნულამდე ადის 2015 წლის ბოლოსთვის.
რაც იყო
საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა.
სმენელია ხაზზე და გავაგრძელოთ აუცილებლად, რომ არ ვალოდინოთ, თუ კი გველოდება კიდე. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
მოგესალმებით. მე ვარ სიმონ გაბრიჭიძე, Welfare Foundation-ის დირექტორი. ერთი რამე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ამ თემაზე ჩავატარეთ კვლევა და ანგარიში დავდეთ დაახლოებით 1.5 წელი. და ეხლა რაზედაც ბატონი საუბრობს, აბსოლუტურად ერთ-ერთი არის გამეორება იმისა, რა ჩვენ კვლევაში არის დაფიქსირებული და ერთხელ მაინც ახსენეთ ამ კვლევის შესახებ.
იცნობთ ბატონო, არ დაკიდოთ ბატონო სიმონ, იცნობთ ამ კვლევას.
უკაცრავად.
დარეკა ბატონო სიმონ გაბრიჭიძე ვარ, Well Health Foundation-ის დირექტორი ვარ და თქვენ ახევრის წინ დავდეთ სწორედ ასეთივე კვლევა და იქნებ ერთხელ მაინც ახსენოთო ის, ვარაუდობს რომ თქვენ იცნობთ ამ კვლევას, ან არ ვიცი, გამოიყენეთ მათი კვლევა და არ ახსენებთ, არ სამწუხაროდ მე არ ვიცნობ ამ კვლევას, ბოდიშს ვიხდი, აუცილებლად გავეცნობი.
არა, ამ კვლევის შესახებ რა თქმა უნდა მსმენია და ასე რომ გაცნობილი ვარ კიდევაც, რომელ კვლევაზეც საუბრობს ბატონი სიმონი, თუმცა ძალიან მიყვირს რომ ის იძახს, რომ ეს კვლევები არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, იმიტომ სულ აქ არის შეჯამება, სადაც წარმოდგენილია როგორც კერძო სადაზღვევო კომბა, ჩვენს ანგარიში წარმოდგენილია კერძო სადაზღვევო კომპანიების და ზოგადად საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა მოკლე მიმოხილვა, თუ რა გამოწვევები იდგა, ხოლო ის უფრო დეტალებში არის ჩასული, ასე ვთქვათ, ის კვლევა, რომელიც იკვლევს ზოგადად უფრო სპეციფიურად შიგნით ჰოსპიტალურ დაწესებულებებში რა პრობლემები არსებობს და როგორ არსებობს კვეთა, რა თქმა უნდა, ერთ პროგრამას ეხება და გარკვეულ საკითხებში კი რა თქმა უნდა იქნება, თუმცა ეს გაბრაზებული ტონი მასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ არ ვახსენებთ.
ხო, თუმცა კარგი იქნება და ბატონ სიმონს მეტია თქვა თავიანთ კვლევაზე, სიამონებით დაუთმობდი ეთერს, ბოდიშს ვიხდი, რომ არ ვიცნობ ამ კვლევას. თქვენ ახსენეთ სხვა ორგანიზაციის თქვა იგივე კურაციოს გამო კვლევა და არაერთი ყოფილა ამ პროგრამაზე. ასე რომ თუ კი რაღაც თქვენს ნაწილს შემოგთავაზებდით ეთერში, ძალიან კარგი იქნებოდა, თუ კი გვისმენთ. კიდევ გვაქვს დრო, რომ დაგითმოთ რამდენიმე წუთი, ბატონო სიმონ. და გავაგრძელოთ საუბარი მსმენელია ხაზზე კიდევ. დილა მშვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მოგესალმებით. ეს თქვენი გადაცემა თბილისიდან თუ საზოგადოებრივ ხდება?
თბილისიდან ამ წუთში. დიახ.
თბილისის
სტუდიიდან.
თუ შეიძლება, ახლა მინდა კითხო ბატონ გოგოსთან დავშა ესეთი კითხვა და ძალიან მინდა პასუხი, მაგაზე მაინტერესებს. მე დიდი ხანია ვფიქრობ ამაზე. და მინდა ახლა ძალიან მткиნი საყოველთაო დანდასვას, ახლა ზუსტად ეხება ამ საკითხს. ახლა რა მინდა ჯუმბერი ვარ მე. ახლა მინდა კითხათ ესეთ რაღაცა. აი, როცა უბრალოდ შედარებას გავაკეთე, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, მოკლედ ძალიან. ახლა set box-ი შემოიღეს ციფრული ტელევიზია. არავის არ კითხეს, ძველი გაუქმნეს და აიძულეს 55 ლარი გადაეხა და ოჯახს ეყიდა ეს მოწყობილობა, რომ ჩაერთვეს. არავის არ უკითხეს, ძველი უნდა დარჩენილიყო და ვისაც სურვილი ჰქონდა, თუ უკეთეს ხარისკი აინტერესებს, მაგალითად არ მაინტერესებს უკეთეს ხარისკი, ჰქონდა უფასო ანტენა, არც ბლოკი უნდა და დამატების რეცივერი არაფერი და ღებულობდი ასე. აიძულეს ხალხი ოჯახს 80 უმრავლესობა თითქმის 90% ეხიდა ეს 55 ლარი გადაეხადა. ახლა ანალოგიურად ეს უბრალოდ გადახევა. ანალოგიურად შემოვიღოთ ყველა ბევრი თანახმა, აი ჩემი თანამშრომლები, მაგალითად პედაგოგი ვარ, ამბობს, რომ აი 5 ლარს გავიღებ ხელფასიდან, ძალიან ბევრი ცხადდება ახლა ტელევიზიით, იქ ნომერი, ანგარიშის ნომერია მითითებული და აი უმძიმესი აი გოგონა ახალგაზრდა ავარიაში ქვედა კიდურების გადასარჩენად.
იქ ხშირად არის განცხადებები.
აგერ ჩემი მეზობელი არის ერთი ჩემსობლიდან გულის ოპერაცია ჭირდება სკოლაზას ამთავრებს ახლა ეს ბავშვი, ალახაძის ბავშვია, სალბაღაი ჭირდება ოპერაცია და თანხის მოძიება ვერ არსებ, ასე ნებაყოფლობით შეიძლება 1000 ბერმა ვერ გადაარჩოს ეს თანხა არ შეიკეთოს. მოდი ესეთი რაღაცა შემოვიღოთ. როგორც იმათმა გააკეთა სახელმწიფო თუ მიციქო არ მაინტერესებს, რომ ეს 45-დან არიან ეს აიზულა ციფრული ტელევიზიის იგი ეყიდა, ხო? აი ასე გავაკეთოთ, აქ არავინ არავის, ისე ჩვენ გადავრჩებით უბრალო პენსიონერები და ავადმყოფები, ვინც არის ძალიან ძლიერ და ჭირდება თქვა 100,000, 200, 300.
აი რა უნდა შემოვიღოთ ბძანეთ, აბა?
აი რა შემოღებას
ვაკეთებ? სავალდებულო რამე კიდე.
დანდაზაში მოხდეს აი წინადადებას ვამბობ მე, იდეას ნახეთ, ამდენად შეიძლება თვარ შეიძლება მიპასუხოს ბატონმა გოგა. შემოვიღოთ ასეთი რაიმე. ახლა სულ მატება ხდება 20 ლარი პენსიის, არა აქვს მნიშვნელობა. თუ გინდა არ იყოს მომატება, მე პენსიონერი 2 ლარს ვიღებ. ჩემი იმიდან დაიქვითება 2 ლარი ეს თვეში. ეს ყოველთვიურად იქნება მილიონზე მეტი და თუ ისე გავაკეთებთ, რომ თვეში გამოვა 5 მილიონამდე, წელიწადში უკვე 60 მილიონი. აი ამ ფულს გადავარჩენ სწორედ იმ ხალხს. ისინი ფულს შეგროვდა თუ არ არავინ არაცხადებს. ამას და ისინი ფაქტიურად იღუპებიან. სიცოცხლეს შემოიღოთ, თვითონ ჩვენ პენსიონერს გავიგებთ 2 ლარს, 3 ლარს და ყოველ პენსიაზე ჩამომეჭრებ ეს თანხა. შეგროვდეს ეს რომ ესე გადარჩენის ფონდი ეკვიება ამას. თუ შეიძლება დავარქვა და რატო არ შეიძლება ეს განხორციელდეს? სწორედ საყოველთაო ყველა ამა ჩვენ მეშველება მეც რომ ბევრი რამე მიწება და
გასაგებია ბატონო ჯუმბერ.
დაიგე და აი მიპასუხოს ბატონო გოგო
ამას შეიძლება. დიდი მადლობა ზარისთვის.
საყოველთაო შემოგვიგო ეს თემა თვითონ პენსიონერი 3 ლარი არაფერს ანიშნავს და ამის გადავრჩებით ეს უყველა ეს უბრალო ხალხი. არა მაგ მე დიდი ფული 100,200. ამის შეგროვდება თვითონ 2-2 ლარით. უკვე ყოველ წელი შეგროვება 5 მილიონამდე და წელიწადში 60 მილიონია.
დიდი მადლობა ბატონო ჯუმბერ ზარისთვის, გნებავთ სოლიდარობის განწყობისთვისაც, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. და მიცემ ჩვენ სტუმარს საშუალებას გიპასუხოთ გაცემის დასრულებამდე, გეტყვით ასევე რომ 3 წუთი გრჩება სულ და უპასუხოთ მსმენელს რას ფიქრობთ ამ იდეაზე.
ესე იგი, როგორც მივხვდი ჩვენი მსმენელი აღნიშნა, მოითხოვს რომ ეს გარკვეული თანხების
რაღაც სოლიდარობის ფონდი ვიცი, რომელიც გაარსებობს სხვა სახით.
ეს ცოტა რთულია ამაზე
საყოველთაო
ვალდებულების დაწესება იმას დაკავშირებით, რომ თითოეულ ადამიანს იგივე პენსიონერს ჩამოაჭრა დამატებით თანხა, რომ შემდგომ
ამაზე ამაზე ამაზე
უნდა ზრუნავდეს სახელმწიფო, ეს არის სახელმწიფო სვალი. რა შეეხება იმ სავალდებულოების პრინციპს, ჩვენი ერთ-ერთი ასე ვთქვათ რეკომენდაცია იყო, რომ თვითონ აი ეს ასე ვთქვათ ის მაღალშემოსავლიანი მოქალაქეები, რომლებსაც ასე ვთქვათ უფრო ნაკლებად უნდა დაუფინანსოს სახელმწიფომ, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ნაკლებად უნდა დაუფინანსოს სახელმწიფომ უკვე და სადაზღვეო პოლისები, მათ შეიძლება უკვე გადაიხედოს ასე ვთქვათ იგივე სავალდებულო კერძო დაზღვევის შემოღება იგივე დამსაქმებლისთვის, რომელსაც იგივე შეება ხელფასიდან ან დამსაქმებელ დამატებით გადაიხადოს ასე ვთქვათ კერძო სადაზღვეო კომპანიებისათვის გარკვეული თანხა, რომელიც წარადგენა როგორც კერძო სადაზღვეო ბიზნესს, აგრეთვე თვითონ დასაქმებულს თუ დამსაქმებულს, რომელსაც გარანტირებული ექნება, რომ რაიმე ასე შემთხვევაში ექნება გარანტიები, რომ იქ არის დაზღვეული ასე ვთქვათ, რომელიც არის ასე ვთქვათ ყველა ძირითადად აპროირებულია განვითარებულ ქვეყნებში და ასე ვთქვათ მუშაობს ეს
ყველაფერი. ჩემთვის უკითხავთ ხოლმე, ხო, სრულდება გადაცემა, გაქვთ თუ არა კერძო დაზღვევა, ან თქვათ ბავშვზე აქვს თუ არა კერძო დაზღვევა, უკითხავთ. რა აზრი აქვს ამ შეკითხვას, თუ კი მაინც ხდება გარკვეული სერვისების სრულად დაფინანსება ბიუჯეტიდან?
Ну, რა თქმა უნდა, ხა კერძო დაზღვევა ეს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა ყველაფერს ვერ ფარავს, ასე ვთქვათ.
და ამიტომ ხო, ინფორმაციისთვის
ხდება შემდგომ უკვე.
მაგრამ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს კეთილნებაზე დამოკიდებული გამოდის, ხო, ვთქვათ პაციენტის იტყვის თუ არა, თუ კი შემოწმების საშუალება არ არის.
Ну, ამ შემთხვევაში მათ აქვთ ბაზა, რომელიც 2013 წლის 1 ივლისამდე, ხოლო შემდგომში მაინც უკვე კერძო სადაზღვეო სექტორში დაფინანსებულია ეს დაშენებული პაკეტი, შესაბამისად მაინც და მაინც უწევს სახელმწიფო სამსაბაზისო პაკეტის დაფარვა და ბოლომდე ანაზღაურება.
ანუ გოგა და ბოლოს მაინტერესებს თქვენი გამოკვლევის შემდეგ აპირებ თუ არა იმე დისკუსიის ვთქვათ წამოწყებას, თუნდაც ყველა იმ პირის მონაწილეობით, როგორიც იყო ბატონმა სიმონმა დარეკა აგერ სხვადასხვა ორგანიზაცია, რომელიც დაინტერესებულია და რა თქმა უნდა სახელმწიფო უწყებებთან.
კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ახლა საჯაროდ დაიდო ეს ყველაფერი.
იყო გამოხმაურება.
გამოხმაურება ამ შემთხვევაში სახელმწიფო უწყებებიდან ნაკლებად იყო, ნუ არ შექმნიანებიან, თუმცა როგორც ვიცით უკვე და ამ პრობლემებზე უკვე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმაც ისაუბრა, რომ საჭიროებს გარკვეულ გადახედვას, ალბათ აქტიურად დაიწყება უკვე უახლოეს პერიოდში თვითონ საქართველოს მთავრობის ხდა და შემუშიმედს გამოთქვათ, რომ შემუშავდება ისეთი მოდელი, რომელიც იქნება უფრო ბევრად ეფექტური და ბევრად სრულყოფილი.
ძალიან დიდი მადლობა გოგა თუშურაშვილს, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ეკონომიკის და სოციალური პოლიტიკის კვლევით მიმართულების ხელმძღვანელი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი. ვლაპარაკობდით საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის გამოწვევებზე და მათი დაძლევის გზებზე, რომლებსაც ხედავს ეს ინსტიტუტი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. მსმენელს ვეთყვი ბოლოს თითქმის 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენით. ნინო გელაშვილი უძღვებოდი ამ გადაცემას, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. გრძელდება ეთერი.